Пасля заканчэння інаўгурацыйнай святой імшы, якую цэлібраваў на плошчы Святога Пятра сёння папа Францішак, у яго акаўнце ў Твітары з'явіліся два паведамленні. Яны перадаюць галоўнае пасланне гамеліі, якую святы Отец прамовіў да вернікаў. У першым папа заклікаў бараніць Хрыста ў нашым жыцці, клапаціцца пра бліжніх і бараніць стварэнне з любоўю. У другім твіт паведамленні пантыфік яшчэ раз патлумачыў, у чым заключаецца сапраўдная ўлада і як яе павінен рэалізоўваць наступнік святога Пятра. Сапраўдная ўлада – гэта служэнне. Папа павінен служыць усім, асабліва самым бедным, самым слабым і найменшым, напісаў Францішак.